Příjemné odpoledne. Bylo 17 hodin a znělka, kterou právě slyšíte, nám už napovídá, že je tu opět vaše oblíbené Art Café, dnes s Alžbětou Žabovou. Osvěta, kultura, zábava. To jsou hlavní funkce kulturních domů a s tímto podtitulem přichází nová kniha o kulturních domech, kterou v březnu tohoto roku vydalo nakladatelství Umprum. A já jenom předestírám, že o tuto knihu bude možné soutěžit, tak určitě sledujte vltavské sociální sítě, kde se dozvíte veškeré informace o soutěži. My si ale v dnešním vysílání nebudeme povídat jen o knize, ale budeme mluvit také o současných problémech a potřebách kulturních domů a kulturních center, protože, jak uslyšíte, je to téma velmi aktuální. Moje pozvání do studia přijala editorka knihy Michaela Janečková. Michaelo, dobrý den.
Dobrý den.
Vizuální umělec a spoluautor fotografií v knize Martin Netočný. Martine, ahoj.
Dobrý den.
A širší téma fenoménu a problematiky kulturních domů v současnosti otevřeme také s předsedkyní nově vzniklé Asociace kulturních center České republiky a také ředitelkou kulturního domu Mlejn v Pražských Stodulkách Dagmar Bednárikovou. Dobrý den, Dagmar. Vítejte. Já bych se na úvod vás všech zeptala, jaký je váš nejsilnější zážitek z kulturního domu? Budeme se o nich dnes bavit, může to být nějaký zážitek z dávné minulosti, ale také klidně nějaký pár týdnů starý, pár dní starý zážitek. Asi jsme všichni v nějakém kulturáku byli někdy.
Tak mně se z těch nearchitektonických vybaví, při našich tanečních v kulturním domě v Ostravě Zábřehu od Jiřího Krohy spadnul lustr. A z těch více architektonických, tak když jsem byla dítě, asi 10 leté, tak jsem chodila na jazykové kurzy do kulturního domu v Ostravě od Jaroslava Fragnera. A pamatuju si, že na mě působil monumentálně a líbily se mi taky ty sochy, které stály před ním, a že jsem se vždycky těšila, až tam půjdu.
Martine.
Já mám s tím kulturákem Vítkovic, pokud je to ten, o kterém mluvíš, hodně podobný zážitek, až takový sakrální, ale přesunu to trošku na jih, na jižní Moravu, kde jsme, a ten zážitek se bude týkat fotografování kulturních domů, tedy pro tuhle knížku a pro ten projekt, o kterém dneska mluvíme. A já jsem ten projekt fotografoval s Oskarem Helclem, což je můj kolega a dobrý kamarád. A jednoho dne nás taková stará karosa, autobus vysadil takovým městysi, který se jmenuje Miroslav na jižní Moravě, a my jsme tam nakráčeli do kulturního domu a celou tu dobu, co jsme tam fotili, tak jsme si říkali, že to je nějak jako zvláštní, že tam je něco divně dispozičně, protože ten sál byl zaklenutý takovou jako kupolí, celý to bylo centrálně koncipovaný, ten prostor. No a pak nám došlo a někdo nám to taky řekl, že to je přestavěná synagoga. Tak to byla taková vlastně jako hádanka, ale pro nás jako docela zajímavý, klíčový zážitek.
Dagmarcovi, vy se v kulturních domech pohybujete přes 20 let.
No, to je právě složitá otázka, protože těch zážitků je strašně moc, ale když bych se přenesla do poslední doby, tak asi velký zážitek byla návštěva kulturních center v Rize před asi 3 týdny, kdy teda bylo vidět opravdu ten socialismus v plném rozkvětu, ty obrovské budovy, které u nás už jako sice ještě vidíme, ale není jich už tak moc, a opravdu monumentální záležitost. Takže to byl ten překvapivě z mé strany jako vlastně architektonický zážitek. A s tím, že všechna ta centra jsou 3 a mají jako z jejich součástí je obrovská outdoorová stage s prostorem prostě pro sborový zpěv, který je tam velmi rozšířený, a to teda jsem si říkala, že vlastně v našich podmínkách asi nikde nemáme.
My si tu dnes budeme povídat především, ale nejenom o knize Osvěta, kultura, zábava, kulturní domy v Československu. Michálo, vy jste součástí editorské dvojice knihy. Pracovala jste na ní společně s Irenou Lehkoživovou, která je mimo jiné spoluvede galerie Viper v Karlíně. Jaká byla vlastně ta vaše motivace ke vzniku knihy? Jak vůbec vznikl nápad tu knihu dát dohromady?
No, motivace tady...
A možná je to otázka na Martina a na Oskara, který tady není s námi.
Je to trošku asi otázka na Martina a na Oskara, protože na začátku samozřejmě byly ty jejich fotky. Mm-hmm. Tak já myslím, Martin chce k tomu něco říct.
Mě by zajímalo, jestli se ta fotografická nebo vizuální motivace bude potom shodovat s tou editorskou nebo s tou odbornou. Jo? Ale,
tak to pojďme zkusit.
Já vlastně nedokážu popsat, jaká je motivace. Tam se seběhly nějaký dvě trajektorie, po který jsem kráčel já a po který kráčel Oskar. My jsme se potkali ve druháku na FAMu a myslím si, že jsme jednou seděli v hospodě, bylo to po nějakých klauzurách a prostě jsme se na tom shodli, že to je zajímavý téma a že nás tyhle ty jakoby vysloužilé aparáty, a teďka to myslím v tom abstraktním slova smyslu, nějakým způsobem zajímají, a ty aparáty se zhmotnily zrovna v těch budovách nebo v těch vysluhujících, ale často ještě sloužících budovách kulturních domů.
No a jaká byla vaše motivace, nebo jaký byl vlastně cíl, protože vy dvě jste editorkou knihy, ale autorů textů je v knize mnoho, tak s jakým cílem jste knihy udávali dohromady? Pro koho je vlastně určena?
Kniha, přestože texty jsou poměrně odborné a mají poznámkový aparát, tak si myslím, že je určena pro široké publikum. Tím, že těch textů je celá řada, tak každý si může najít svoje téma. Ony nejsou úplně nutně provázány mezi sebou, respektive samozřejmě všechny jsou navázány na téma kulturních domů, ale jsou rozděleny do bloků a každý z těch bloků pokrývá nějakou oblast, která se dotýká kulturních domů. Ten první blok například je historický. Tam ta motivace byla jasná. To bylo ukázat, že kulturní domy nejsou nějakým jako komunistickým výmyslem, ale že místa sdružování, místa pro to, co se v které době nazývá kultura, tady byla vždycky. A myslím, že text Karla Šímy, popřípadě slovenských kolegyň, ukazuje, že vždycky za těmi kulturními místy stála taky nějaká ideologická motivace. Nemusela být nutně politická, ale bylo to místo, kde se sdružovala nějaká zájmová skupina, jak se ukazuje u nás v 19. století. Mohlo to být nějaká náboženská motivace, katolické domy například, popřípadě nacionální, české domy, národní domy, německé domy, anebo třídní, dělnické domy.
My si teď pustíme první skladbu z hudebního výběru Pavla Zelinky, který se tentokrát tematicky zaměřil na hudbu z kulturáku 80. let, no a po písničce se k tématu samozřejmě opět vrátíme. Jasná páka byla začátkem 80. let kometou přinášející na domácí pódia přímočarý rukopis novovlných kapel. Z jednoho z mnoha koncertů, které skupina odehrála v junior klubu na Chmelnici, který byl původně obvodním agitačním střediskem KSČ pro Prahu 3, se v 80. letech 20. století stal nejproslulejší pražský rockový klub. Ze záznamu z roku 1983 před nuceným ukončením činnosti si pustíme skladbu Výlet. Slyšeli jsme skladbu Výlet od Jasné páky. Posloucháte Art Café dnes o kulturních domech v Česku a v Československu. Od mikrofonu zdraví Alžběta Žabová. My jsme se tu o písničce s Martinem Netočným a Michalou ještě bavili o tom, že jsme nezmínili, že kniha, kromě toho, že ji vydalo nakladatelství Umprum, je také dílem nakladatelství Viper. Chtěla jsem to doplnit. My jsme se v úvodu bavili o tom, s jakou motivací ta kniha vznikala, a já bych se teď možná zeptala Martina, protože je jedním z dvojice autorů fotografií, které v knize najdeme. A Martin už to trošku rozváděl na začátku, s jakou motivací a vlastně s jakým nápadem jste přicházeli do těch kulturních domů? Jak vypadala ta vaše práce? Jak jste byli přivítáni v těch kulturních domech, které jste fotili? A jak dlouho jste vlastně na těch fotografiích pracovali?
Tak to je hned několik otázek. Já doufám, že nebudu úplně dlouhej. A vezmu to od konce. Pokud se nepletu, tak jsme ten soubor fotili 7 let. Doufám, že nepřidávám ani neubírám. jakým způsobem jsme tam byli přivítáváni. Strašně záleží na kulturním domu a hrozně záleží na tom, komu ten kulturní dům patří, respektive kdo ho spravuje. Já bych řekl, že tak 3/4 kulturních domů u nás jsou spravovány tou municipalitou nebo tím městem, ve kterém se nacházejí, a čtvrtina je zprivatizovaná, ale je to vlastně jakoby hrubý odhad, nedokážu ručit za ty čísla. A nerad bych to jako selektoval, ale mám pocit, že ty, kteří byli ve státní správě, tak většinou zaručovali to, že budou otevřenější. A úplně nejotevřenější byli ty, do kterých se často vrátili ředitelé a ředitelky, kteří studovali třeba tady na Vysoké škole ekonomické nějaký arts management a pak se vrátili do svého rodného města. A my jsme takových případů našli, dejme tomu, kolem 10. Byli to lidi, kteří byli třeba řádově o 5, 10, 15 let starší než my, a vrátili se s nějakou, jako, dejme tomu, novou energií do toho místa, kde žili, a snažili se ten program toho městského kulturního střediska nějakým způsobem inovovat nebo pozměňovat, ale i současně navazovat na nějaký tradice, které v tom programu jakoby existovaly. Takže, takže to je jako otázka na to, jak jsme byli přivítáváni.
Já bych se zeptala Dagmar, protože tady padla takový hrubý odhad o tom, kdo spravuje jaké kulturní domy. A ta síť kulturních domů je v České republice velmi hustá, o tom se také píše v knize. Jak je to vlastně dnes s kulturními domy? Kdo je většinou, tedy kdo je má v majetku, kdo je spravuje a jaké vůbec typy fungování můžeme u kulturních domů najít?
To je taky hodně široká otázka. Pro mě je strašně zajímavý slyšet tady vlastně o nějakých zážitcích nebo pocitech z toho, z té doby, kdy vlastně byla ta knížka zpracovávaná, protože to je pohled úplně z druhé strany od lidí, kteří v tom prakticky jako nežijou. A pro mě je to fakt jako inspirativní. Co se týče té sítě, tak ta vlastně není v současné době vůbec nějak zmapovaná. Protože za teda minulý éry do roku 89 existovaly okresní a krajské kulturní střediska, které nějakým způsobem mentorovaly nebo metodicky řídily ty sítě a měli vlastně politickou, ideologickou nějakou jako moc, řekněme, na to, schvalovaly se programy a tak dále a vědělo se kde, kdo, jak a muselo se žádat o různý povolení. Ale tahle ta síť se vlastně rozpadla a v tuhle chvíli, protože my jako z pohledu Asociace kulturních center za kulturní centrum rovná se kulturní dům, považujeme prostě budovu s nějakým provozem, kde funguje nějaká organizace nebo případně jednotlivec, který nabízí vlastně nějaký veřejný produkce, aktivity.
Můžeme to vnímat jako určitý druh služby?
Určitě, určitě je to kulturní služba. Samozřejmě k tomu patří tradičně ty zájmové a volnočasové aktivity. A jako já teda ty programy rozděluju na aktivní a pasivní, to znamená, že aktivní jsou ty komunitní a ty věci, které v tom volném čase prostě tam probíhají, a potom ty pasivní, kde teda nakoupím program a ten prodám prostě divákům a ten tam přijde a zkonzumuje to. Ale co se týká té sítě, abych se k tomu vrátila, tak vlastně je hrozně těžký to v současné době zmapovat, protože třeba budova plus organizace, která se jmenuje Divadlo, řekněme teď Mariánské Lázně, je prostě pro mě v současné době kulturní dům. Protože oni kdysi to postavili jako divadlo a předpokládalo se, že to bude stadion, kam budou jezdit umělci z Prahy hrát pro lázeňský hosty, ale v tuhle chvíli nabízí koncerty a nabízí ještě další aktivity.
Možná nějaké kroužky.
Přesně, a už je to prostě pro mě kulturní centrum. Takže těch názvů, jak už bylo zmíněno, původní katolický dům, měšťanská beseda, já nevím, to bych tady mohla jmenovat 2 hodiny, tak ty názvy...
Podle nich se tedy moc orientovat nelze.
Přesně tak. A co se týká vlastně vlastnictví a právních forem, tak je to taky různý, protože spousta těch budov, které jsme tady měli, tak hustě rozesetý, vlastně některý z nich byly vráceny v restitucích, některý z nich byly prodaný soukromým majitelům, takže jsou v nich prodejny nábytku a podobně, a některý zůstaly, ale
A to, že zůstali, tak znamená, že jsou většinou v majetku města, obce?
No, mohou být v majetku města, mohou být i v majetku soukromým. Třeba jsou, máme tady pořád odborářský kulturní domy, Jihlava, Český Budějovice například, který jsou obchodní společnosti a provozují vlastně velký kulturní domy. Konec konců Jihlava je i v knize. Ale je to stavba prostě z nějakých 50. let, tuším, od Machoninových. Ale co se týče provozování, tak vlastně ty budovy můžou být pronajaty od obce nebo od soukromníka, nebo můžou být přímo ve vlastnictví těch provozujících organizací, ale ten provozovatel, tak to je, i v naší členské základně máme jako akciovou společnost, SROčka, obecně prospěšné společnosti, zapsaný ústav podle nového občanského zákoníku, fyzická osoba, spolek a případně obec, protože obec v mnoha případech, což mě docela překvapilo, že jich je docela hodně, obec taky provozuje vlastně tohleto zařízení tím, že přímo zaměstnává na obecním úřadě nějakého pracovníka, který se stará o provoz té budovy. A to je samozřejmě problematický. Mm-hmm. Ale je to tak.
Možná to rozveďte, jenom proč je to problematický.
No, protože vlastně je to součást jako obecního úřadu, který má ve svý náplni úplně jako jiný věci. A ten člověk se podle mě nemůže specializovat, nemůže se věnovat tomu provozu jako tak, jak bychom si asi představili, že by to bylo ideální. Protože potom v mnoha případech to probíhá tak jenom, že se ten kulturní dům vlastně pronajímá nebo řekněme za různý částky nechci pronajímá, prostě buď za nulu nebo za něco, jenomže tam někdo přijde a pan starosta nebo sekretářka má v šuflíku klíče a takhle mu je půjčí, protože on řekne, že si tam chce udělat
program
pro děti.
Tam chybí to koncepční kurátorské vedení.
Není tam,
instituce.
Jo, ale to jsou prostě extrémy, jako...
Vy jste tu zmínila takové architektonické klenoty mezi kulturními domy. Pojďme zpátky k těm fotografiím, které přináší z mého pohledu poměrně zajímavý pohled na tu estetiku kulturních domů, protože vy je nezachycujete ani v nějakém jako retrofetiši a zároveň mi ani nepřipadá, že byste se je snažili zachytit tak, jak by měly být. Vy prostě ukazujete všechny ty nánosy, které za ty dekády fungování těch kulturních institucí jsou v tom prostoru přítomny. Tak s jakým přístupem estetickým jste k těm fotografiím přistupovali?
Tím se vracíme k té otázce, na kterou jsem neodpověděl. My jsme to nějakou dobu hledali. Jo. My jsme úplně na začátku, když jsme začali fotit, nevěděli, o co nám přesně jde a postupem času jsme zjišťovali, že jde o to, jakým způsobem se v materiální praxi, když to řeknu hodně školomecky, manifestuje i to, o čem tady byla řeč, ta transformace a to každodenní fungování. A začali jsme hledat takový jako zvláštní materiální konstelace, který mnohem víc než co jiný a mnohem víc třeba než ten čistě architektonický rámec vypovídají nebo mohou vypovídat o funkci a fungování těch kulturních domů. Jo, takže to byl potom nějaký základní klíč, který jsme používali a na který jsme si nějak s Oskarem samovolně shodli. Tím neříkám, že v tom souboru není nějaký jako typizovaný pohled. Myslím si, že jádro té knížky o tom svědčí, protože jádro té knížky tvoří asi 50 fotografií čelních pohledů na opony a na jeviště v sálech. Jo, takže má to nějakou, dejme tomu, strukturovanou nebo strukturovanější osu, ale potom jakoby to zásadní a to, o co nám šlo a to, co nás jako nějakou dobu zajímalo po dobu těch 5-6 let, bylo to, co jsem říkal. To znamená všechny ty koberce opřené o dveře, všechny vysloužilé chladící boxy, leštičky na parkety a podobně.
Vám se povedlo to všechno zachytit, ale zároveň mi připadá, že na těch fotografiích není takový ten typický vizuální smog, který v mnoha kulturních domech bohužel zkrátka přítomný je. Jsou tam vyfocené minimálně nějaké reklamy, nápisy, vlastně mi připadá, že fotíte opravdu jakoby ten prostor a ty objekty. Museli jste ty fotky vlastně inscenovat?
Ne, neinscenovali jsme. Jo? To bylo nějaký základní pravidlo, že jsme spíše objevovali. Pro nás to bylo jako průzkumná věc. A samozřejmě jako jistá estetická selekce tam je a ve chvíli, kdy přijdete do místnosti a půlku té místnosti zabírá plakát kapely Kabát nebo něčeho podobného, tak už jako hodně přemýšlíte o tom, co to do toho vizuálního jazyka té fotografie může vníst. Jo? Tím neříkám, že jsme nefotili tyhle ty typy plakátů nebo zaplakátovaných stěn, ale potom třeba při té finální selekci to hrálo nějakou roli.
Jaká jste tvůrčí dvojice s Oskarem Helclem? Jak vlastně funguje ta vaše spolupráce? Jste oba ti, kteří drží ten fotoaparát? Nebo jak to vlastně vypadá, když fotí dva lidé?
Já myslím, že to je hodně legrační. Ono je to ještě spojený, ty kulturáky jsou rozesetý po celém Česku a Slovensku, jak už tady padlo, takže je to spojený se spoustou praktických úkonů a řízení auta, který mu třeba občas nefunguje zpátečka a podobně, takže jsme si občas připadali trochu jako pat a mat, ale tím neodpovídám na tu otázku. My jsme fotili už od začátku na jeden foťák. Myslím si, že v začátcích...
Jaký jste fotili?
To se měnilo.
Dobře, takže jeden foťák v tu danou chvíli.
Přesně tak. A myslím si, že v začátcích toho projektu se stalo to, že Oskar jednou vyfotil jeden kulturní dům sám a já taky jeden, protože jsme měli někdy asi po roce, co jsme to fotili výstavu a trošku jsme nestíhali a potřebovali jsme nějak nabagrovat ten materiál. Ale pak už jsme fotili vždycky spolu na jeden foťák s jedním stativem a o tom, jakým způsobem ty fotografie mají být komponovaný a je to, co vlastně jakoby chceme celým tím souborem artikulovat, jsme jak na místě, tak potom později diskutovali jako poměrně hodně. Jo. Takže mnohem víc než focení, to byla nějaká diskuze v kulturních domech. Jo. Nám se pak jakoby stávalo ve finále, když už jsme věděli, po čem jdem a když už jsme měli tu takzvanou jako metodologii, kterou jsem tady před chvílí nastínil, že jsme udělali třeba jako 50 fotek na kulturní dům. Jo. Proto jako čím víc jsme fotili, tím méně jsme toho fotili. Jo.
No a kdybyste měl vyčíslit, kolik toho nabagrovaného, jak jste řekl, materiálu jste nakonec použili. Jak vlastně vypadala i ta selekce těch fotek, protože to je taky fotografická práce, vybírat ten materiál.
My jsme nafotili, ještě abych jakoby řekl to základní číslo, myslím kolem 60 kulturáků za těch 7 let. A přemýšlíme nad tím tak, že to je prostě nějaký jako zhluk fotek, jo? Nějaká základna, ze která je jakoby různě variovatelná a z níž je potom možný vyrábět tu nástavbu. A jednou z těch nástaveb je tady ta knížka. Tím si říct to, že ten soubor je jakoby fluidní a že se umí hodně přizpůsobovat tomu, pro co ho zrovna chceme použít. Takže v takovém jako hrubém výběru máme, dejme tomu, třeba 300-350 fotek, tady v té knížce je asi 150, pokud se nepletu, možná trošku víc, možná trochu míň, teď si nejsem jistý. A tak nějak jako vždycky čekáme, jaká prezentační platforma nebo příležitost přijde a přemýšlíme nad tím, jak to uspořádat. Zrovna včera jsme měli s Oskarem schůzku, protože máme v rámci nějakého festivalu na léto nabídku vystavovat v Berlíně a tam jsme se rozhodli prostě vystavit jenom asi 10 fotek, jo? Protože nám to nějakým způsobem...
Nějakým větším formátu?
Jo, nějaký metrovky to budou, ale spíše jde o to, že nám to přišlo nějakým způsobem nosný a přemýšleli jsme i, jak to téma představit, nebo co to může komunikovat za hranicemi. Jo? Za hranicemi třeba na západ od nás a teď ten západ nemá být nějak určující.
My se právě o té dualitě západu a východu a o tom vůbec o významu sítě kulturních domů a kulturních center v Československu ještě budeme bavit a teď si pustíme písničku. Významným kulturním centrem v Praze 80. let byl klub Na Petence. Právě v něm gramofonová firma Panton natáčela záznamy zajímavých alternativních písničkářů i kapel, kterým koncem 80. let vydávala profilové singly. Jedním z nich byla i originální zpěvačka, písničkářka Dagmar Andrtová-Voňková. Z jeho koncertu v roce 1987 se dostala na asfaltový single skladby Vyhozený blues. Před písničkou jsme tu otevřeli téma západu a východu a mě by Martin tady zvedá obočí, tak možná k tomu bude mít co říct.
Složité téma.
Je to velmi složité téma, ano. Já bych se zeptala Míši Janečkové, jestli fenomén kulturáků existoval a existuje vlastně i mimo bývalé Československo, třeba v dalších zemích bývalého východního bloku a nebo třeba i na západě.
Jo, samozřejmě, jak už tady zmínila i Dagmar, tak ve všech asi postsocialistických republikách kulturáky najdeme. Ale samozřejmě najdeme i na tom bývalém západě. Asi by se nejednalo o tak hojný fenomén nebo fenomén takhle centrálně plánovaný státem. Ale i v rámci historie 19. století, první poloviny 20. století, tak najdeme kulturní centra, která se stavila za různým účelem a z různých peněz.
V té předmluvě Davida Crowleyho se právě vlastně vztah bývalého východního západního bloku na poli kultury řeší a Martin s Oskarem se vůči téhleté předmluvě lehce vymezili v jednom podcastovém rozhovoru. Zkuste tu předmluvu nějakým způsobem interpretovat a možná na ní, Martine, i zareaguj, v čem se třeba úplně nepotkává s tím, jak vy nahlížíte na to téma.
Já na to odpovím takovou oklikou, jo. Já na jednu stranu jsem rád, že ta předmluva v té knížce je a myslím si, že to odpovídá i tomu charakteru té publikace, který zmiňovala Míša. Ta kniha je prostě svázáním několika různých prismat a několika různých perspektiv toho, jak se dá to téma nahlížet. A jedno z těch témat je prostě západovýchodní, pokud bychom mluvili i v těch geografických rámcích. To znamená, Crowley se dívá ze západu na východ a tím dispozitivem, který...
Hodnotí.
Nevím, jestli hodnotí úplně. Snaží se to popsat. Mm-hmm. Snaží se to popsat tak, jak to vidí ze své pozice. Má nějaký dispozitiv, má nějakou jako představu o tom, jak ty věci fungují a dejme tomu nějakou jakoby drobnější dialektiku není schopný úplně vidět. Ale já jsem, jak jsem říkal, na druhou stranu rád, že se to nakonec té knížce objevilo. I když jsem třeba sám byl v určitý době trochu proti a říkal jsem si, proč to nemůže napsat někdo třeba z našich středoevropských teoretiků a popsat to téma v tom úvodu v nějaký jakoby košatosti nebo šťavnatosti. Ale když to vidím zpětně, tak je dobře, že se ti jednotliví autoři a autorky neshodnou a stejně tak, jak jsem to říkal tenkrát na tom seznamu, my se neshodneme trošku možná s Davidem Crowleym a myslím si, že z toho vizuálního přístupu je to tření vidět a že to je možná jakoby to, co ta knížka může přinášet jako přidanou hodnotu.
Já bych jen dodala, že David Crowley se primárně soustředí na to období stalinismu, takže mu z toho potom vychází trošku jiný úhel pohledu, protože ta změna, zvlášť od 60. let, v tom uvažování o funkcích kulturních domů a specificky u nás je něco, co vlastně do toho textu úplně se nepropsalo.
Jak probíhal výběr těch dalších autorů, se kterými jste spolupracovali? Jaké další texty v knize můžeme najít? Já vám tady podám knihu a zkusme ty jednotlivé texty a možná i ta širší témata posluchačům představit.
No, když už Martin tak pěkně popsal tu koncepci fotek, tak já se teďka budu soustředit na ty texty. Nám přišlo, že tam vyvstávají takové jako dvě široká témata. Řekněme, že to první je ta praktická produkce kulturních domů a to druhé, které bylo v nějaké jako horní rovině, je právě nějaká ideologie nebo úvaha o tom, co by měla být kultura a jak ta kultura se propisuje do té typologie. Tyhle ty dvě linky, mezi nimi se vlastně rozprostírá jako to pole možností. Tu, řekněme, nejvyšší linku, tu ideologickou, pokryl Karel Šíma, který má text, který se jmenuje Jaká kultura se odehrávala v kulturních domech. Ideologie kulturní infrastruktury v historické perspektivě. Naopak takovou tu jako architektonicky praktickou popsal Lukáš Veverka, který se věnuje v textu Kultura typická, kultura typizovaná té práci architektů na produkování typizovaných kulturních domů. A to pole mezi tím potom jsou jednotlivá témata, například stavění v akci Z, nebo výtvarná výzdoba kulturních domů a speciálně potom ještě ta geografická perspektiva, takže jsou tam dva texty, České země, Slovensko. V knížce byste našli taky případové studie, které potom dokreslují některé aspekty z dějin a provozu kulturních domů. Myslím si, že dost zajímavá studie je Jiřího Andrse k Pakulu a k jeho transformaci z 80. do 90. let. Ta studie, sice Pakul není typický kulturní dům.
Doplníme to Palác kultury.
Palác kultury v Praze, pardon. Ale ukazuje něco, často se rok 89 líčí jako nějaký dramatický přelom. Ale tady se ukazuje, že už od 80. let bylo jasné, že ty kulturní domy musí nějakým způsobem vydělávat, měli nějaký svůj management a dost často se uvažovalo o tom, co v nich provozovat a vedly se široké diskuze, co v nich provozovat. Tak, aby to nejen uspokojovalo poptávku, ale zároveň, aby to taky něco vydělalo. A je to pěkně vidět na tom případu Paláce kultury a jeho transformaci. Pak je tam ještě další studie, případová studie, co zůstalo po bratislavském Istropolise, kterou napsala Henrieta Moravčíková s Petrem Salajem ze Slovenské akademie věd. A to je případ kulturního domu v Bratislavě, který byl zbouraný. Takže tady zase jdeme do té současnosti.
Padlo tady Bratislava, spatřujete nějaké rozdílné tendence ve výstavbě, formě i fungování kulturních domů na území Česka a Slovenska? Vidíte případně nějaké další regionální rozdíly, třeba mezi velkými městy, venkovem, Čechy, Moravou, Sudety, zbytek Čech, tak pojďme možná nejdříve na to Česko a Slovensko. Dagmar Bednáriková možná bude mít hodně co k tomu říct, k té druhé části otázky.
No, ten rozdíl se tam projevuje pořád, protože na Slovensku byla zachovaná síť osvětových center, který v podstatě suplujou nějakou funkci toho metodického nějakého řízení, i když to není už v pravém slova smyslu tak, jak to bylo před těma pár desítkama let, ale
pořád. Můžeme si to představit třeba podobně jako fungování městských knihoven v Česku, že je to nějaká relativně centrálně řízená struktura, která si předává ty metodiky až do těch posledních článků.
Něco v tom smyslu, samozřejmě v každém z krajů to už teď funguje trošičku jinak a trošku jiný dopad to má, ale pořád to funguje. A v Čechách to vlastně už spoustu let vůbec není, takže to si myslím pro mě je zásadní rozdíl. Ale jinak kulturní centra nebo kulturní domy na Slovensku už existují i nezávislí, mají svoji síť, o tom se možná budeme ještě potom bavit, ale ty klasické kulturní domy fungují víceméně podle toho, kdo tam je v tom managementu. Jako tam to ovlivní prostě jenom ten člověk a potom jako má podporu vlastně od svého zřizovatele. Ale je to hodně slabší vlastně úroveň než v Čechách.
Michálo, jak jste to vnímala vy?
Myslíte teďka z té historické perspektivy?
Ano.
No, my v knížce uvádíme, že boom výstavby kulturních domů na Slovensku přišel trošku později než v českých zemích.
Takže v 70. letech?
Takže najdeme mnohem méně těch příkladů třeba socialistického realismu. Nenajdeme ty monumentální případy socialistického realismu, jaké najdeme u nás.
A druhá část té otázky směřovala na regionální rozdíly mezi velkými městy, venkovem, Čechy, Moravou, nebo případně třeba bývalými Sudety a zbytkem Čech. Martine, vy jste tam viděl nějaké výrazné rozdíly nebo výrazné charakteristiky v nějakých konkrétních místech?
Ta otázka je strašně košatá, jo. A dalo by se na ní odpovědět prostě ve stylu malý město, malý kulturák a tím pádem malý provoz, velký město, velký kulturák a tím pádem velký provoz.
Mně spíš napadá, že malé město, velký význam kulturního domu, protože tak, jak já to třeba vnímám, tak ve velkých městech je ta kulturní nabídka široká a člověk, který chce chodit za kulturou, si pravděpodobně může z kulturní nabídky vybírat od různých poskytovatelů kultury. V malém městě je často kulturní dům nebo kulturní centrum právě to jediné místo, které kulturu nabízí. A tedy ta nabídka ve výsledku je i to, co konzumuje ten cílový článek toho kulturního řetězce. Tak myslela jsem to možná spíše takhle.
To je Já myslím, že to je jakoby jistý potenciál toho, co ten kulturní dům může znamenat, i třeba v době, kdy se nám transformuje nebo i trochu rozpadá veřejný prostor, jo, v současnosti. Ale mám pocit, že tím, jak se ta síť kulturních domů decentralizovala, tak se na tu otázku strašně špatně odpovídá, protože vždycky záleží na nějakých jakoby lokálně socioekonomicko-geografických aspektech a ty potom ve výsledku nebo v konečném důsledku ovlivňují to, jak ten kulturní dům v tom daném místě vypadá, jak funguje, kdo do něj chodí a jakou má náplň. A myslím si, že by se úplně nedalo říct, že v Sudetech, já nevím, kulturní domy upadají nebo jsou tam jakoby i po té materiálové stránce trochu více omšelí a otřískaný, kdežto prostě v takových jakoby středně velkých městech ve středních Čechách domy kvetou. Hmm. Jo? A možná, že Dagmar k tomu bude mít něco trošku věcnějšího než já.
Já jsem chtěla jenom dodat, že vlastně to záleží hodně na tom personálním zajištění toho provozu a že ty menší místa mají občas velký problém sehnat vhodného vlastně provozovatele nebo prostě manažera, ředitele, nebo jak tomu kdo říká, kdo by se tam vlastně o ten provoz staral a kdo by dokázal motivovat ty lidi a prostě udělat takovou strategii, která by zaujala. Takže to podle mě záleží nejvíc na těch lidech, kteří to vlastně řídí. Hmm.
A co politická reprezentace a nějaká jejich vize, protože často ten kulturní dům vlastně je ve vlastnictví města a tím pádem samozřejmě je tam nějaký určitý typ politické vize, kterou to třeba odráží.
No, tak asi tak. Města, obce by měly mít vlastně nějaký schválený dokument, kde by nějak formulovali svoji kulturní politiku. Což v mnoha...
Kulturní strategii.
Což tomu v mnoha případech vlastně není. Takže ty kulturáky se vlastně jako nemají o co opřít. Potom dochází samozřejmě k tristním situacím, kdy politická reprezentace si na něco jako vzpomene, že tohle to by chtěli. Asi se dá říct, že prostě pro svoje dobro by něco prostě potřebovali a nutí vlastně ty kulturáky dělat nějaké věci, které se jim třeba úplně nelíbí a potom dochází jako k problémům. Ale jinak ten vliv podle mýho názoru by tam vlastně politicky být neměl, ale měl by se projevit právě jenom tím, že ta obec bude deklarovat, nebo město, nebo prostě municipalita bude mít nějak deklarovanou tu svoji kulturní politiku a o to se vlastně můžou opírat obě dvě strany. A to je bohužel velký problém, protože spousta nejenom obcí a měst, ale ani krajů nemá relevantní dokument, o který by se dalo vlastně opřít.
V případě plánování kultury.
No, v případě vůbec provozování toho jakoby městského kulturního stánku.
My si teď pustíme skladbu a v posledním vstupu se k tématu opět vrátíme. Jednou z nejdůležitějších kapel brněnské alternativní scény 80. let byla skupina Ještě jsme se nedohodli. Ta má k dispozici poměrně velké množství záznamů koncertů z komunistické socialistické doby. Záznamy koncertů z roku 1982 z olomouckého S-klubu a brněnského K-klubu tvoří páteř jejich live dvojalba Ona nová doba. Z něho si zahrajeme skladbu Borneo. Slyšeli jsme skladbu Borneo od skupiny Ještě jsme se nedohodli. Posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava dnes o kulturních domech. My jsme se v tom předchozím vstupu bavili o právních formách kulturních domů a já bych se chtěla zeptat Dagmar Bednárikové, předsedkyně relativně nově vzniklé Asociace kulturních center České republiky. Co vás vedlo k založení Asociace kulturních center České republiky a vlastně jak je možné, že kulturní domy a kulturní centra tak dlouho neměly svou asociaci, protože v jiných odvětvích ty asociace jsou poměrně dlouze fungující organizace.
No, je to zvláštní. Já jsem samozřejmě tady tu myšlenku měla už dlouhé roky, ale pořád se mi nedařilo najít vhodný partnery na to, abychom to založili. My jsme jako naše kulturní centrum vlastně vstoupili nejdřív i do mezinárodní sítě a to už jako před 8 lety, která je vlastně evropská, ale už máme i mimo evropský členy a a fungovali jsme nějak na té mezinárodní platformě, ale jako v Čechách pořád nepřišel asi ten správný okamžik, tak je v období covidové pandemie vzniklo spousta asociací, protože se ukázalo, že ten společný nějaký zájem a společné vyjednávání je výhodnější, než se někde o něco snažit samostatně. No ale přišel okamžik, kdy se na mě obrátil zase o radu kolegyně z nedalekého kulturního centra a tím to vlastně vzniklo s tím, že oni taky jako se k tomu připojili tady k této mojí myšlence, no tak jsme svolali prostě první nějaké setkání nějakých zájemců v Praze, no a potom už to šlo ráz na ráz. Takže na podzim loňského roku jsme teda asociaci založili. Máme teď 38 členů a vlastně se snažíme působit hlavně směrem dolů v tuhle chvíli, to znamená směrem do regionu, protože podle nějakých teda debat a kulatých stolů, který jsme udělali, jsme se snažili vlastně identifikovat nějaké potřeby těch vedoucích kulturáků a ukázalo se, že nejvíc vlastně chtějí spolu komunikovat, mluvit o nějakých dobrých i špatných zkušenostech z praxe a právě i o tom programování, protože ne každý v každé oblasti Čech má přístup vlastně k informacím, má možnost jezdit po Čechách a vybírat si některé programy osobně, takže vlastně na základě nějakého doporučení i se může vlastně obrátit ve věcech teda ty programové nabídky na kolegy a tak dále, což byly dvě největší témata, no a potom otázka infrastruktury, protože ta nás trápí úplně strašně. Sice jsou
Co si
nějaký,
pod tím máme představit?
Je to vlastně stav těch budov, technický stav a nejenom těch budov jako stavebně, ale především technologií a vybavení, protože se dostáváme k tomu, že i kdyby chtěl někdo, a teď jako nemůžu jmenovat konkrétní místo, ale prostě z kulturního domu se objednat program, na který mu přišlo prostě plný sál lidí, tak jako nemůže, protože prostě například, já jsem dlouhý roky teda pracovala, produkovala nový cirkus, jo, takže to je moje taková uchylka, že já kamkoliv přijdu, tak se dívám, jestli se tam dá něco pověsit. Takže třeba si nemůžou objednat nový cirkus, protože není kam pověsit šály, nemůžou si objednat ani Losers, protože je tam nízký strop, protože mají vybetonované jeviště a pevný sál a nemůžou ani udělat arénu. Nemají to jak rozsvítit, protože prostě ovládají světla pákou a musí na to být 3 lidi. Prostě tady ty věci, jo. Světla mají starý, takže jim sežerou elektriky za jeden takovýhle program, kdyby se jim to už nakrásně podařilo, tak se nedoplatí na elektrice, protože nemají peníze na to, aby si koupili ledkový světla a podobně. Takže tyhle ty věci v podstatě ani to nemusí být investičního charakteru, to se dá koupit prostě po kouskách, ale nikdo nad tím nepřemýšlí, nejsou na to finance, jo, jsou, ale je to vlastně začarovaný kruh, protože jestliže doplácím na elektriku, která má teď nějakou cenu, tak utrácím ty peníze, přitom bych si mohl koupit levnější, nebo něco s levnějším provozem a ušetřil bych zase na té elektrice, ale je to jako složitá věc. Teď schystáme první nějakou debatu mezi členama o rekonstrukcích, protože spousta těch našich členů prošla nějakou částečnou, případně celkovou rekonstrukcí. Řeší se právě světelné vybavení, ovládací pulty, zvuková aparatura, řeší se prostě vybavení sálu jako takového, typy elevací a podobně. Takže to je strašná spousta témat, o kterých ty členové prostě se chtějí bavit a vylepšit si svoji nějakou vybavenost a aby mohli vlastně nabízet to, co by se jim líbilo.
No a jaký další typ servisu, kromě toho združování a možná nějakého poradenství, ta asociace svým členům a členkám nabízí?
Ještě jsme začali s nějakýma vzdělávacíma aktivitama, protože vzdělávacích aktivit je na trhu spousta, úplně nepřeberné množství, ale ukázalo se, že členové mají pocit, že nic není zaměřeno specificky jakoby k ním, protože ty kulturáky jsou...
Teď mluvíte o vzdělávacích aktivitách těch vedoucích pracovníků?
Vedoucích nebo... pracovníků i různých jako produkčních a tak dále, jo, protože provoz budovy, která má obvykle velmi široký spektrum ty nabídky, to znamená od těch volnočasových aktivit přes pronájmy, poskytování prostoru nějakým místním organizacím, komunitní aktivity, až po teda ty nakupované programy, tak je to vlastně strašně široký spektrum a to je taky právě ten personální problém, že ty lidi, kteří tam pracují, by měli být hodně jako multifunkční a to se v mnoha případech prostě nedaří. Takže vzdělávací aktivity, ať už se to týká využití těch technologií, tak i jako praxe vlastně produkční a tak dále. Hmm. Jo, protože z mojí zkušenosti vystudovaný produkční třeba z DAMU nebo z JAMU je tak multifunkční člověk, že málo kdo zůstane pracovat v kultuře, protože prostě v biznesu mu nabídnou 4x takový příjem. Tak co by v té kultuře dělal, to musí k tomu mít vztah. A nedokážu teď odhadnout v poslední době nějaký procentuální zastoupení, kdo odchází do jiných oborů a kdo v té kultuře zůstává, ale myslím si, že jako, když řeknu 50-50, tak je to moc. Hmm.
Tak snad nekončíme příliš pesimisticky. Já se ještě zeptám Michaely Janečkové, kde všude si knihu mohou posluchači koupit, pokud by oni měli zájem.
Tak kniha je běžně v distribuci a samozřejmě na místech vydavatelů obou, to znamená na Umprumce v Umprum galerii, hned dole v přízemí na staré budově na Staroměstské, anebo v galerii Viper, to znamená Vítkova 2 v Karlíně. Mm-hmm.
A já ještě připomínám plánovanou soutěž o knihu, takže sledujte sociální sítě Českého rozhlasu Vltava, kde se dozvíte všechny potřebné informace. Nám už se čas pomalu nachýlil k závěru dnešního Art Café, loučím se proto s předsedkyní Asociace kulturních center České republiky Dagmar Bednárikovou.
Děkuju a nashledanou.
Loučím se taky s editorkou knihy Osvěta, kultura, zábava, kulturní domy v Československu s Míšou Janečkovou. Díky moc.
Děkuju a nashledanou.
A loučím se také s vizuálním umělcem a spoluautorem fotografií v knize Martinem Netočným. Díky za tvůj čas.
Děkuju, pěkný den.
Poslední koncertní vzpomínkou na dění v kulturních domech 80. let bude záznam, se kterým se vracíme do junior klubu na Chmelnici. Tentokrát za skupinu Dvouletá fáma, ve které se v druhé polovině 80. let etablovala nepřehlednutelná postava deklamátora a zpěváka Radomila Uhlíře. V koncertu, který zde kapela odehrála v roce 88, si zahrajeme skladbu Závislosti. To je pro dnešní Art Café vše. Příjemný večer přeje Alžběta Žabová.